Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la trian de decembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Sinergio por inclusivi, cae igi la homoin cun handicapezoi activai subiectoi en la socio cae en la ecclesio. Tion Papo Francisco desiras en sia messaggio, ocase de la hodiaua monda tago de la raitoi de la personoi cun handicapezoi. Ciare la tago estas dedicita alla temo pli bone reconstrui ale al mondo post-Covid-19, ciu inclusivu handicapezon alirebla cae dauripova. Cai la papo haltas sur la fraso pli bone reconstrui, ciu rememorigas la parabolon de la evangelio pri la domo construita sur roco au sur sablo. Francisco enfasas che la tiamai dangeroi, pluvo, riveroi, ventoi, hodiau estas representatai de la culturo de la fora partigo, lau ciu, quelcai homoi estas malhaveblai, aliai meritas vivi. Francisco agnoscas la progresso in farita in dum la lastai quindec iaroi, tamen li aldonas multo restas farenda. Existas sintenoi de malaccepto, ciui ancau pro narcisisma cae utilezza penso maniero causas margenigon, ne considerante che ne eviteble la malfortezzo povas trafi ciuin. Necessas do acceli culturon de vivo sur base de la inclusivo. Granda parto de la messaggio de la Papo concernas la sindevigon de la Ecclesio favore al handicapuloi. Mi ripetas, li scribas, la besonon prepari taugain cae alireblain rimedoin por la transdono de la credo. Acceli educadon de pastroi, seminarianoi, religiuloi, catechistoi, pastistoi, por crescigi, ce la fideluloi, la stilon accepti homoin cun handicapezoi. Do ne nur parochoi sen architecturai baroi, sed coro de solidarezzo cae servo. Alia schlossila vorto de la messaggio estas activa partopreno de la plei malfortai. Che la comuna volo pli bone reconstrui, fine desiras Francisco, startigu sinergioin inter civilai cae ecclesiai organizagioi por construi contra ucia malfavorezzo firman heimon capablan accepti handicapuloin, char gi estas construita sur la roco de inclusivo cae activa partopreno. Ma l'avara pastro, chiu curage travivis la vivon della Algeria Ecclesio, sin dedicante al dialogo cae fratezzo, por la respectema cae frata unuezzo della Algeria popolo. En telegramo subscribita della Stat Secretario, Papo Francisco tiel memorigas Monsignoron Henri Tessier, la Algerian Episcopon mortintan la 1 de decembro en la liturgia memoro de Beata Charles de Foucault. La pregio della Papo levigias alla Eterna Patro, porque li acceptu la Episcopon en sian pazon. Francisco confidas lin alla propeto de Nia Signorino de Africo, de Beata Charles de Foucault, cae de la benatai martiroi de Algerio, sendante sian apostolan benon al lia familio, al amicoi episcopoi cae fideluloi de diocezo Orano. Papo Francisco starigis la canon iuran personetson de fondagio Monda Reto de Pregiado, chiun daure prisorgos la ordeno Compagnio de Jesuo. La historio de la reto comencigis antau pli ol 175 iaroi per la nomo Apostolado de Pregiado, starigita in Francio en 1844 fare della jesuita pastro François Xavier Gautrelet. En la lasta iaroi pli cae pli disvastigis gia iniziato la video de la Papo, chiu publicigas la monata in pregi intensoin de la Papo per reteio chiu ce estas in 98 landoi cae al ciu aligas pli ol 35 milionoi da catolicoi. Pro la pandemio la venontan ocan de decembro, por la unua foio de post la comenzo de tiu tradizio, la papo nece estos en la Roma plazzo de Hispanio por la omaggio alla Virgulino, en la soleno de la sen macula concipigio de Maria. Por eviti svarma in collectigio in cae risco in por la fideluloi, Francisco faros privatan devotezan agon. Li confidos al nia signorino, nenur, ciel cutime, Romon cae gia in logianto in, sed ci foie anca ula multa in malsanulo in della tuta mondo. Addis Abebo, la Etiopia registaro subscribis interconsenton cun unuiginta in azioi por permessi la creon de tiel nomata humanezza corridoro, tio estas libera voyage itinero, almena u por la regionoi sub la controllo de la federazia registaro, por permessi la alvenon al regiono Tigraio de mangiagioi, medicamentoi, cae aliai helpiloi. Ec de la 3 de novembro, chiam comenzigis la bataloi, tiu norda regiono de Etiopio restas isolita. Grava estas la humanezza situazio, oni taxas che pli ol 1 miliono da homoi en Tigraio estas delocitai, cae multai el ili fugis al naibara Sudano. La plei malbona situazio estas tiu de la prescau 100.000 eritreai rifugintoi, chies tendaroi staras ce la batal fronto. Islamabado, bonai novajoi pri la batalo contra u devigitai convertigioi al islamo de iunai virinoi appartenantai al religiai malplimultoi en Pakistano. Post la vastai protestoi causitai della travivagioi de Arzu Masih, dec tri iaraggia cristanino, forcaptita cae devigita ezzinigi cun islamano, chef ministro Imran Khan annonsis che la registaro faros enqueton pri la fenomeno. Citiun decidon bonvenigis favore la pakistanai cristanai ecclesioi, chiui de multe da tempo insistas porque estu punata la praktica de truditai geezzezoi de neplenagiuloi per convertigio. Giacarto, cun la comenzo de Advento, la Cattolica Episcopara Conferenzo de Indonesio, cae la conferenzo de unuigintai protestantai ecclesioi de Indonesio, prilaboris cae disvastigis comunan messagion por ciui baptitoi en la lando. La cristanoi estas vocatai resti firmai en la credo, mese de ciui bataloi cae malfacilagioi de la vivo, char Dio alportas lumon en la mallumon, cae donas esperon mese de mal espero. Tion scribis la cattolicai cae protestantai episcopoi de Indonesio en sia comuna cristnasca messaggio. Buenos Aires, la Argentina Parlamento comencis auscultadon de diversai landai realagioi comence de la debato pri la legge propono quiu celas legigi aborton. Hierau, raportas informagenteio SIR, oni auscultis la intervenon de la representantino de la Argentina Caritat Agado, Andrea Imbroglia. La aborto, si declaris, ne estas petata de la vundeblai comunum. Ni assertas tion sur base de la realagioi de la territorioi en ciui ni concrete ceestas. Tie la virinoi pensas, sentas, cae taxas la aborton, cae cion rilate al gi, granda cruelezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.